Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam program kajian Islam Ilmiah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat sebuah buku yang saya tulis sendiri, yaitu Panduan Amal Sehari Semalam. Buku yang bercerita tentang amalan-amalan yang semestinya dilakukan oleh setiap muslim di dalam kegiatannya sehari-hari. Buku seperti ini sudah banyak ditulis oleh para ulama sebelumnya. Ada buku yang ditulis oleh Al-Imam An-Nasa'i, Amalul Yawm wal Lailah. Demikian juga yang ditulis oleh Ibnu Sunni, juga dengan judul yang sama. Ya, juga ada buku yang ditulis oleh Al-Imam Tirmidzi, Syama'il Muhammadiyah, dan buku yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Adabul Mufrad, dan masih banyak lagi penulis-penulis buku lainnya yang menulis dalam bab yang sama, yaitu tentang amalan-amalan keseharian yang semestinya dilakukan oleh setiap muslim, mulai dia dari bangun dari tidurnya sampai dia tidur kembali. Karena pada hakikatnya hidup manusia ini memang untuk beribadah. Manusia didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, diciptakan untuk ibadah. Dia ada di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang memandang bahwa hidup di dunia ini identik dengan menikmati berbagai kesenangan dan kelezatan-kelezatan duniawi. Siang malam mereka menghabiskan waktu untuk mengejar dan mengurus urusan-urusan dunia yang tidak ada selesainya. Karena urusan dunia itu seperti kita meminum air laut. Ya, semakin diminum semakin haus, semakin dikejar semakin jauh. Seperti mengejar Fata Morgana, begitulah kita mengejar dunia yang tidak ada ujungnya. Maka sebagian orang ada yang tenggelam dan larut dalam kesibukan-kesibukan seperti ini dan melupakan kewajiban-kewajibannya, melupakan ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia memang banyak memperdaya manusia karena sifatnya kontan. Ketika ia mengejar kesenangan dan kelezatan dunia, dia dapat merasakannya langsung. Berbeda dengan kenikmatan hidup di akhirat yang nanti ya baru akan dicicipinya setelah dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang wajar saja ya banyak manusia tidak mengimani adanya kehidupan sesudah mati. Sebagian orang mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mukminun ayat 37, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Sesungguhnya kehidupan ini tidaklah lain hanyalah kehidupan kita di dunia saja. Kita hidup, kita mati, kita hidup, dan kita tidak akan dibangkitkan. Demikian anggapan sebagian orang, seolah-olah dia ingin hidup selama-lamanya, abadi di atas muka bumi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kefanaan. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi ini fana, akan hilang, akan hancur, akan berganti. Coba lihat satu demi satu orang-orang yang kita kenali sudah pergi meninggalkan kita, dan kita adalah orang yang menunggu giliran. Seorang mukmin tentulah orang yang bukanlah hidup hanya untuk menunggu mati. Dia yakin, dia pasti, dia tahu bahwa dia hadir di dunia ini untuk satu tujuan yang mulia. Tidak seperti orang-orang yang hanya mengejar kenikmatan sesaat lalu mengorbankan kebahagiaan yang abadi. Ya tentunya orang-orang seperti ini pada hakikatnya sudah putus asa untuk menggapai kedudukan yang lebih mulia dan lebih utama, yaitu orang-orang yang hanya sibuk dengan urusan-urusan dunianya saja. Sebab hakikat hidup jelas bertolak belakang dengan apa yang mereka yakini dan berlawanan dengan apa yang mereka duga. Hidup hakikatnya adalah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku semata. Jadi tujuan Allah menghadirkan kita di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu janganlah kita merasa berat di dalam menjalankan kewajiban kita, ya, beribadah kepada Allah seperti sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan sebahagian dari harta kita yaitu zakat, ya, dan mengadakan perjalanan ke Baitillahil Haram untuk menunaikan haji dan ibadah-ibadah lainnya. Ya memang kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Kita hadir di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang mengetahui hakikat ini, dia memperhatikan setiap detik yang ia lalui. Jangan sampai ada waktu dan masa yang terbuang percuma tanpa ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berusaha untuk menggapai dan meraih predikat tertinggi, gelar tertinggi yang diraih oleh seorang hamba di dunia, yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa persenkah dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia menjadi hamba Allah hanya 10% dalam kehidupannya atau 20%? Nah, tentunya kita dapat mengetahui, ya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Dan sesungguhnya waktu yang sudah berlalu itu tidak akan dapat kembali lagi. Tidak ada waktu yang sudah berlalu akan kembali lagi. Tapi ironisnya, setiap orang pasti bersedih dan berduka ketika ia kehilangan hartanya. Namun dia tidak pernah menyayangkan umur yang terbuang bertahun-tahun lamanya, terbuang percuma. Tidak ada satupun, ya, kita lihat prestasi ibadah yang dia kerjakan. Tidak ada satu keutamaan yang dapat dia raih. Waktunya terbuang percuma begitu saja tanpa ada nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal umur kita di dunia ini sangat singkat, sangat cepat. Ya, dan baik buruknya kita mengisi umur itu akan menentukan kehidupan kita selanjutnya. Itulah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Maka setiap pagi, ya, kita diingatkan dengan doa. Ya, mudah-mudahan doa tersebut mengingatkan kita bahwa setiap hari bertambah berkurang umur kita. Walaupun angkanya bertambah, tapi itu berkurang umur kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita, yang menghidupkan aku setelah kematianku, dan kepadanya aku akan dikembalikan. Allah berkenan, ya, menyambung umur kita, ya, memberikan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan perjalanan hidup. Maka ingatlah bahwa suatu ketika kita akan kembali dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan membaca doa ini kita termotivasi untuk menggunakan setiap kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita setiap hari. Jangan sampai ada satu detik pun yang terbuang percuma tanpa faedah, tanpa ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan sampai ada waktu yang terbuang justru untuk membinasakan kita, menjadi sebab kehancuran dan kebinasaan bagi diri kita di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi baik buruknya kita mengisi umur, ya, menjalani umur ini, menjalani masa dan waktu ini, begitu pula ya, nasib kita nanti, kehidupan kita nanti selanjutnya, dan masa penantian yang begitu panjang di alam barzah, dan kehidupan yang kekal abadi di akhirat, itu semua bergantung kepada apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi umur kita itu adalah kesempatan untuk beramal, ya, sebab di akhirat nanti tidak ada amal, yang ada hanyalah hisab. Di dunia ini tidak ada hisab, yang ada hanyalah amal. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita dalam sebuah hadis yang beliau menyampaikan wasiat yang sangat agung kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah, manfaatkanlah yang lima sebelum datang yang lima. Syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Manfaatkan yang lima sebelum datang lima perkara berikutnya. Pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tua. Bagi anak-anak muda, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kesempatan yang besar bagi mereka. Anak muda ini berbeda dengan orang tua. Anak muda ini masih berbanding lurus antara kemauan dan kemampuan. Masih banyak kemauan dan punya kemampuan, itu anak muda. Tapi kalau sudah tua, banyak kemauan tapi enggak ada kemampuan. Ya, mau ini, mau itu, tapi apa daya, sudah tua. Nah, jadi anak-anak muda ini Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang besar. Maka dari itu, jadilah pemuda yang tumbuh dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan salah satu di antara manusia yang akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang, sangat jarang kita lihat para pemuda yang menyibukkan diri dengan ibadah yang taat. Kebanyakan para pemuda pada hari ini larut di dalam kesibukan-kesibukan dunia, permainan-permainan dunia yang melalaikan, ya, sibuk dengan hal-hal yang justru dilarang di dalam agama, seperti berpacaran, ya, sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, ya, seperti kita katakan terlibat di dalam geng-geng motor misalnya, menghambur-hamburkan uang, harta orang tuanya bukan harta dia, ya, dan lain sebagainya, terlibat di dalam pergaulan bebas, ya, pada akhirnya jatuh ke dalam lembah maksiat, yaitu narkoba, ya, dan lain sebagainya, yang berujung kepada kehancuran hidupnya. Banyak kita lihat sekarang ini para pemuda yang menjadi korban. Maka dari itu, kalau ada kita lihat pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nah ini perlu kita jaga. Ya, kita perlu menjaganya dan kita perlu mengawalnya agar dia tetap istiqomah, ya, dan menjalani masa muda dengan perkara-perkara yang bermanfaat seperti itu. Ya, terus memberi motivasi kepada anak muda seperti ini, dan tularkan kebaikan ini kepada anak muda yang lainnya. Maka Nabi berpesan kepada kita, ya, gunakanlah masa muda kamu sebelum datang masa tuamu. Anak muda masih banyak waktu yang Allah berikan kepada mereka. Bukan berarti anak muda tidak ada yang mati, tidak. Ya, umur tidak ada yang tahu. Namun secara hitung-hitungan di atas kertas, masa dan waktu yang mereka miliki masih panjang. Kalau kita mengacu kepada jatah hidup umur umat Muhammad, ya, 60-an tahun, anak muda ini yaitu 20-an tahun ke atas sampai 40 tahun, ini adalah masa-masa menorehkan prestasi, prestasi akhirat. Maka gunakan masa mudamu sebelum datang masa tua. Nah, kalau sudah tua nanti 40 tahun ke atas, masuk usia senja, masuk usia lanjut usia, ya, yang dapat kita lakukan hanyalah menyesali apa yang sudah berlalu. Andai kata, seandainya masa muda dapat kembali lagi, ya, nah itu tidak mungkin, ya, tidak akan mungkin kembali lagi. Maka kepada anak-anak muda ini, hendaklah menggunakan sebaik-baiknya kesempatan yang Allah berikan kepada mereka. Jangan sampai nanti menyesal di hari tua, karena sesal kemudian tidak ada gunanya. Maka gunakan masa muda dengan sebaik-baiknya. Ya, Nabi SAW berpesan kepada anak-anak muda. Pesan Nabi kepada anak-anak muda salah satunya adalah beribadah. Kalau tidak menikah, belum mampu menikah, ya berpuasa. Ya ma'asyarah syabab, man istatua'i minkumul ba'ah, fal yatazawwaj. Wahai anak-anak muda, jika kamu sudah mampu menikah, segera menikah. Ini ibadah, menikah itu adalah ibadah. Barang siapa yang menikah untuk termasuk salah satu di antara tiga orang yang pasti mendapat bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang anak muda yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Dan tidak ada yang salah, dan tidaklah merupakan satu kita katakan kemunduran, atau merupakan satu kita katakan kehinaan atau kejelekan, keburukan menikah di usia dini. Wah, disuruh nikah, aduh, masih 20 tahun, masih sweet 17, ya, masih 17 tahun, masih, ya kalau mampu. Tidak ada halangan bagi kita untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Kalau mampu, maka persiapkan diri. Ya. Nabi mengatakan, man istata'a minkumul ba'ah. Barang siapa yang diantara kamu mampu untuk mencukupi ba'ah, yaitu nafkah lahir dan batin. Ya. Kalau sudah mampu, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan kita tunda-tunda. Berapa banyak kita lihat pasangan yang kita orang-orang yang terlambat menikah, ya. Aduh, kenapa tidak dari dulu aku lakukan ini? Ya, dan ini adalah ibadah. Kita bercanda dengan istri ibadah, menghidupi istri ibadah, mencari nafkah untuk istri jadi ibadah, menyuapkan nasi ke mulut istri ibadah, bahkan ya kita memenuhi ya nafkah batin istri kita itu menjadi ibadah. Nabi mengatakan wa fi budhi ahadikum shadaqah. Hubungan intim yang kita lakukan dengan istri kita itu tercatat ibadah. Jadi berapa banyak ibadah yang bisa kita lakukan dengan menikah, ya? Belum lagi ya beban kehidupan kita akan menjadi lebih ringan karena kita sekarang punya wazir, kita punya menteri, ya, yang berada di samping kita, yang melengkapi dan menyempurnakan segala kekurangan kita. Kita juga membawa rezeki. Istri kita, mungkin istri kita lebih banyak rezekinya dari kita. Nah, kita nebeng rezeki istri. Ya, nah demikian. Jadi jangan tunda-tunda menikah, ya. Jangan tunda-tunda menikah, khususnya kepada para pemuda. Ya, karena banyak ya stigma yang beredar tengah-tengah masyarakat, pantang atau tidak pantas menikah di usia dini. Nah, ini salah. Ini itu keliru. Ya, Nabi tidak mengaitkannya dengan usia. Ya, bagi anak muda yang sudah mampu ba'ah, ya sudah dia sudah matang dan mampu untuk ya menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, ya, maka melangkahlah, falitazawwaj, kata Nabi. Maka segeralah menikah, jangan ditunda-tunda. Maka dari itu konsekuensi logis dari hadis ini adalah seorang anak muda harus mempersiapkan dirinya. Jangan jadi anak muda yang pemalas. Ya, kalau pemalas, ya suka lebih suka menganggur. Sampai kapan dia dapat mencapai batas ba'ah itu? Sampai kapan dia dapat menjadi seorang yang mampu ba'ah? Ya, nah demikian. Jadi dia harus gigih, ya, punya kegigihan dan punya kesungguhan untuk mencapai target ba'ah tadi, yaitu mampu untuk mencukupi ke nafkah lahir batin pasangannya. Nah, bagi yang tidak mampu atau dalam proses itu, dia belum mampu menikah karena memang dalam persiapan untuk mencukupi ba'ah tadi, ya silakan, ada solusinya ibadah yang lain, yaitu berpuasa. Apalagi zaman sekarang, zaman sekarang ini ya banyak fitnah di luar sana. Kita keluar rumah, kanan kiri kita sudah melihat banyak sekali fitnah-fitnah, fitnah wanita, pamer aurat, ya di mana-mana kita melihat aurat yang sebenarnya tidak boleh untuk dilihat. Itu yang terjadi sekarang ini, itu yang kita saksikan setiap hari. Maka bagi para pemuda, selain ghadul basar, ya menundukkan pandangan, menjaga pandangan, ya jangan lupa mereka melakukan salah satu di antara anjuran Nabi, yaitu berpuasa. Fa inna ahuddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan berpuasa itu dapat menjaga kehormatan dirinya dan dapat menundukkan pandangannya. Nah, demikian. Jadi beribadah, ya, gunakan masa muda untuk beribadah, menorehkan banyak prestasi. Misalnya, ya, sebagai contoh ini, mumpung masih muda, gunakan kesempatan untuk menghafal ayat-ayat Allah, menghafal Al-Quran. Karena pepatah kita juga mengatakan, menulis ataupun mengukir di atas, belajar di waktu muda itu seperti mengukir di atas batu. Tapi belajar di waktu tua, di masa tua itu seperti mengukir di atas air, menulis di atas air. Begitu tulis hilang, nah itulah dia kalau sudah tua. Memang gak bisa, umur gak bisa dibohongi. Udah kepala 4, kepala 5 mau menghafal juz amma pun gak tamat-tamat itu. Ya, dapat satu hilang satu, maju satu ayat, mundur satu ayat, kan begitu ya. Menghafal satu surat, hilang satu surat. Ya, begitu hafal dari ayat as-sa'alun sampai ke qul a'udzu birabbin nas, hafal qul a'udzu birabbin nasnya, lupa ayat as-sa'alunnya. Ya begitu namanya sudah tua. Memang usia enggak bisa bohong. Ya memang Allah mengatakan wa man mu'ammirhu nunakkisuhu fil khalqi. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami akan kurangi sedikit demi sedikit nikmat Allah pada dirinya, yaitu penciptaannya sudah mulai berkurang. Ya akalnya ini sudah lama dipakai, ya anak maklumlah sudah mendekati afkir, karena sudah sering, terlalu sering dipakai. Ya akal ini sudah banyak bercabang-cabang, kan begitu ya. Jantung juga enggak sekuat dahulu, ya. Tenaga juga enggak seperti dulu. Ya ditambah lagi penyakit-penyakit sudah mulai menghinggapi dirinya, ya, mulai dari asam urat, kolesterol, gula darah dan lain sebagainya. Ya, jadi kemampuan juga sudah mulai berkurang. Walaupun kemauan ada, tapi kemampuan sudah mulai berkurang. Ini enggak bisa dibohongi. Maka kepada anak muda, ya, iqtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan yang lima sebelum datang yang lima. Gunakan masa muda syabab baka qabla haramim. Gunakan masa muda sebelum datang nanti masa-masa di mana kita tidak mampu lagi untuk berbuat. Ya, apalagi sudah tergeletak, sudah terduduk, enggak bisa apa-apa lagi, bahkan hidup saja bergantung kepada orang lain. Ya, sudah terbaring lemah di atas dipan. Ya, hidup dengan belas kasih orang lain. Nah, kalau sudah seperti itu, apa mau dibilang? Apa mau dikata? Maka kepada anak muda, gunakanlah kesempatan. Ya, masih ada, masih selaras antara kemauan-kemauan kita, cita-cita kita dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, sebelum datang nanti NBTK, ya nafsu besar, tenaga kurang, yaitu sudah tua, masa-masa tua. Demikian ya pesan yang pertama dari Nabi. Yang kedua adalah sihataka qabla saqamik. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Kita yang sehat ini harus banyak bersyukur. Karena kesehatan ini gak bisa dinilai dengan materi. Coba lihat orang yang sakit dengan berbagai macam ujian sakit yang Allah berikan kepada manusia. Ya sekali-sekali waktu kita jalan-jalan ke rumah sakit, menjenguk orang sakit, melihat beragam penyakit manusia, apalagi zaman sekarang ini. Macam-macam, aneh-aneh penyakit itu. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang gak bisa diobati di apa namanya, di dalam negeri, harus keluar negeri, mengeluarkan biaya yang tidak murah, ya tidak sedikit. Bahkan ada yang harus menguras hartanya, menjual tanahnya, menjual rumahnya, menjual kendaraannya, ya, untuk meraih kesehatan tersebut. Jadi sehat itu adalah nikmat. Para ulama mengatakan bahwa sehat itu adalah mahkota yang ada di kepala orang sehat, hanya dapat dilihat oleh orang-orang sakit. Ya, kalau kita melihat orang sakit gigi, dia mengeram-ngeram, kita tidak merasakan. Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi memang hingga orang mengatakan lebih bagus sakit hati daripada sakit gigi. Ya, saking sakitnya sakit gigi itu, kan begitu ya. Jadi ini sehat itu adalah mahkota yang ada di kepala orang sehat, yang hanya dapat terlihat oleh orang-orang yang sakit. Kita baru dapat merasakan nikmat sehat itu ketika kita jatuh sakit. Maka kalau kita jatuh sakit, jangan menggerutu, jangan mengeluh. Itu adalah salah satu kita katakan kita katakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita mensyukuri nikmat sehat. Ya, kita ini kalau kita umur kita ya, dan kita komparasikan antara masa sehat dan masa sakit, mana yang lebih banyak kita lewati? Masa sehat atau masa sakit? Tentunya masa sehat lebih banyak kita lewati daripada masa sakit. Lalu mengapa ketika kita jatuh sakit kita mengeluh? Ya, anggap saja itu adalah peringatan bagi Allah untuk agar kita lebih dapat menikmati sehat. Terus terang kita dapat menikmati sehat karena sakit. Tanya orang yang enggak sakit-sakit, dan enggak mungkin ada orang yang enggak sakit-sakit. Pasti akan jatuh sakit. Ya, ketika kita kena flu berat, barulah terasa, aduh enaknya kita bisa bernapas lega, kan begitu ya. Waktu flu, aduh hidung tersumbat, bernapas pun payah. Begitu sehat, waduh luar biasa nikmatnya menghirup udara, lebih enak dari makan rendang. Ya, bernapas lega begitu, lebih enak daripada makan rendang. Nah, begitulah nikmat bernapas. Waktu sehat kita tidak merasa itu suatu nikmat yang besar, bernapas ini enak, menghirup udara dan mengeluarkannya kembali, kan begitu ya. Wah, waktu terserang flu berat, bernapas pun terengah-engah, gak bisa, tersumbat hidung itu. Ya, bernapas harus pakai mulut, kalau bisa pakai telinga. Barulah kita merasakan, setelah sembuh dari itu kita merasakan, wah, betul-betul nikmat rupanya bernafas itu ya. Padahal selama ini ya itu adalah nikmat yang kita sepelekan, kita anggap remeh, kita anggap bahkan kita anggap itu suatu bukan untuk nikmat lah. Ya, bisa bernapas itu ya biasa aja kan gitu. Tapi ya ketika kita jatuh sakit Allah memberikan peringatan, itu nikmat yang harus kita syukuri. Maka gunakanlah masa sehat ini yang mana kita dapat beraktivitas, dapat beribadah, dapat beramal soleh, dapat berbuat banyak ya untuk kebaikan. Ya, karena waktu kita sakit kita nggak bisa berbuat apa-apa, mau ke masjid aja nggak bisa. Nah, waktu sehat, ya, maka jangan kita bermalas-malasan untuk pergi ke masjid. Azan berkumandang, kita sehat, tapi kita lebih memilih untuk bermalas-malasan, ya, lebih sering jadi mas. Ya, memang panggilannya mas, tapi janganlah mas buk, kan begitu ya. Nah, ini predikatnya jadi mas. Ya, memang mas dia, mas buk tapi. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan, nikmat sehat ini ya. Kita gunakanlah nikmat sehat itu untuk kita katakan meraih ya kedudukan yang lebih tinggi lagi nanti di akhirat. Ya, ya, sungguh ya kalau kita tanya kepada orang sakit, dia iri melihat kita yang sehat-sehat ini. Kalau kita lihat orang yang cacat, ya coba bagaimana? Ya, sebagian orang cacat saja punya semangat ya untuk beribadah. Ibnu Ummi Maktum tetap datang ke masjid dengan kebutaan yang dideritanya. Ya, sebagian sahabat ya kita lihat ya bukanlah memiliki postur yang besar seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang ya boleh dikatakan kurus, tapi punya semangat untuk ya, dia gunakan itu ya untuk kebaikan, ya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang sehat dan normal ini ya lebih patut untuk mensyukuri ya semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba lihat orang yang cacat, coba lihat orang yang sakit. Ya, kadang-kadang orang yang sakit saja punya semangat untuk beribadah dia. Ya, walaupun dia punya penyakit tapi dia tetap melaksanakan ibadah, misalnya berpuasa Senin Kamis ya, padahal dia dalam keadaan sakit menahun misalnya ya. Ada orang yang cacat tapi tetap semangat untuk beribadah, sementara kita yang normal, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, demikian kata orang ya, walaupun kita banyak kurangnya sebenarnya ya, tapi kita malas untuk beribadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW mengatakan wa ghina ka qabla faqrik, dan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Ya, hidup manusia seperti roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Wa tilkal ayyam mudawiluha bainan nas, itulah dia hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un, Allah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ya, kadang-kadang Allah memberikan kelapangan hidup bagi kita. Nah, kadang-kadang ada masanya kita itu dicabut nikmat-nikmat tersebut. Ya, karena semua itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila masa, kapan saja Allah dapat dan berkehendak untuk mencabutnya, mengambilnya kembali. Moga gunakan, ya, mumpung titipan itu ada di tangan kita, ya, jadilah kita orang yang dititip, orang yang amanah di dalam dititip, ketika dititipi sebuah barang. Ya, kita gunakan itu dengan sebaik-baiknya sebelum dia berpindah tangan. Karena kalau sudah berpindah tangan, menjadi kesempatan bagi orang lain untuk beramal dengan harta tersebut. Maka mumpung itu di tangan kita, kita gunakan, ya, sebelum dia berpindah tangan. Coba lihat betapa cepat harta itu berpindah tangan. Dulu di tangan kita, sekarang sudah di tangan orang lain. Ya, dulu ada di dalam genggaman kita, tapi sekarang sudah ada dalam genggaman orang lain. Begitu cepat harta itu dapat hilang dari pandangan kita, dari hadapan kita. Maka mumpung harta itu ada di tangan kita, gunakan untuk kebaikan. Ya, karena harta kita yang sesungguhnya adalah yang kita infakkan fi sabilillah. Maka kita perlu bercermin kepada kehidupan para salaf kita, yang mereka tidak pakai lama, GPL, tidak pakai lama untuk urusan infak dan sedekah. Coba lihat Abu Bakar As-Siddiq, menginfakkan semua hartanya. Umar bin Khattab, menginfakkan separuh hartanya. Uthman bin Affan, membiayai Jaisul Usrah. Jaisul Usrah, ya, satu pasukan, batalion yang dikirim untuk ke medan perang. Yang biayai semua pasukan ini adalah Utsman bin Affan. Demikian juga sahabat-sahabat mulia lainnya seperti Abdurrahman bin Auf. Ya, mereka adalah contoh dan teladan kita bagaimana memanfaatkan kekayaan, ya, untuk kebaikan. Maka dari itu, janganlah kita merasa berat, ya. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, ya bani Adam anfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah. Aku akan beri kepada kamu. Unfik alaik, aku akan memberikan nafkah kepadamu. Dan rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita juga merasakan dalam kehidupan kita, rezeki itu datang, kadang-kadang kita tidak mengerti bagaimana datangnya. Tiba-tiba saja dia sudah hadir di hadapan kita. Orang bilang dapat rezeki nomplok, kan begitu ya. Nah, sering kita dapat rezeki yang seperti ini, rezeki nomplok, tapi kita lupa itu datangnya dari mana. Nah, demikian. Maka ketika dia sudah berada di dalam genggaman kita, jangan lupakan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka itu ada hak bagi orang yang meminta maupun orang-orang yang tidak meminta. Ya, orang yang bakhil itu hakikatnya kebakhilannya itu akan terpulang kepada dirinya sendiri. Wa may yabkhalu fa inna ma yabkhalu 'an nafsi. Barang siapa yang bakhil, kebakhilannya itu akan terpulang, keburukan dari bakhilnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Allah tidak rugi dan manusia juga tidak rugi. Tidak berkurang sedikit pun kerajaan Allah, ya, dengan kebakhilannya, dan tidak berkurang juga rezeki manusia karena kebakhilannya. Karena yang menjamin rezeki manusia itu bukan dia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya memberikan kesempatan baginya untuk beramal dengan harta tersebut. Kalau dia dapat memanfaatkannya dengan baik, maka dia adalah orang yang beruntung dengan hartanya. Tapi kalau tidak, hartanya itu hanya akan menjadi beban yang akan memperberat langkahnya, yang akan menghalangi lajunya nanti di akhirat. Nah, demikian hamba Allah yang berbahagia. Maka Nabi berpesan, gunakanlah, ya, masa kayamu sebelum datang masa miskin. Sebelum semua itu Allah Subhanahu wa taala cabut. Apakah ketika idza balaghatil hulqum, apabila nyawa ataupun roh sudah sampai di kerongkongan, baru kita katakan ini untuk fulan dan ini untuk fulan? Apa kata Nabi, memang itu pasti untuk si fulan. Karena kita sudah akan mati, harta akan menjadi warisan. Ya, nah demikian ya. Karena harta ini tidak akan kita bawa mati tentunya ya. Ada tiga yang menyertai kita ketika kita akan ketika kita masuk ke kuburan atau kita mati ya, amal kita, harta kita dan keluarga kita. Dua akan kembali dan satu yang akan tetap menyertai kita. Yang kembali itu adalah harta dan keluarga kita, dan yang terus mengikuti kita, menyertai kita adalah amal kita. Demikian. Jadilah seperti pipa yang tidak pernah mengklaim air yang lewat padanya itu adalah miliknya. Dia hanya menyalurkan saja. Demikian. Kemudian Nabi mengatakan wa faragha qabla syughlik. Gunakanlah masa lapang, masa luang sebelum datang masa-masa sibuk. Ya. Artinya adalah gunakanlah masa-masa di mana kita banyak waktu luang untuk berbuat sebelum nanti datang masa-masa sibuk. Ya, kita banyak urusan, khususnya masa-masa ketika kita ya masih punya banyak waktu untuk melakukan banyak aktivitas, karena belum ada tuntutan ini dan itu, ya tuntutan untuk mencari nafkah, untuk tuntutan untuk ini, untuk itu, hidup masih dibiayai oleh orang tua misalnya, anak-anak muda yang hidupnya masih dibiayai oleh orang tua, yang belum banyak kesibukan, belum banyak tuntutan untuk ini dan itu, ya belum banyak anak juga, ya belum punya anak, belum punya istri, hidup masih single misalnya, kan begitu ya, banyak masa luang, gunakan itu, ya. Jangan kita menjadi manusia yang malas dan lemah. Nabi berlindung dari dua sifat ini, yaitu al-ajazi wal kasal. Allahumma inni a'udzubika min al-ajazi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dua sifat ini, yaitu malas dan lemah. Nah, ini sifat yang sangat buruk ini, yaitu malas dan lemah. Sudah malas, lemah lagi. Lemah artinya di sini bukan lemah fisik, tidak punya motivasi hidup. Ya, selalu mudah menyerah, mudah mengalah. Wah, nggak bisa aku. Ya, diajak untuk menuntut ilmu, waduh, gak bisa aku jadi ustaz katanya. Memang menuntut ilmu harus jadi ustaz, kan tidak. Itu untuk kewajiban kita, itu untuk keperluan diri kita. Ya, disuruh untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran, tidaklah semua Al-Quran, juz amma, gak usahlah seluruh juz amma, separuh juz amma, dia bilang, ah gak bisa aku menghafal. Jadi ini adalah sifat lemah yang tidak boleh kita biarkan. Nabi mengatakan, ista'in billah, ihris ala ma yanfa'ak. Ista'in billah wala ta'jiz. Ya. Ihris ala ma yanfa'u. Ista'in billah wala ta'jiz. Berusaha untuk menggapai kebaikan-kebaikan bagi dirimu. Mintalah bantuan kepada Allah dan jangan suka melemah. Karena yang lemah motivasi seperti ini itu dari syaitan. Belum mencoba sudah menyerah. Belum melangkah sudah mundur. Bagaimana bisa maju? Tidak akan bisa maju-maju seperti ini. Tidak akan bisa terangkat derajatnya kalau dia tidak berupaya, tidak mau mencoba. Ya, nah demikian. Jadi gunakanlah masa-masa lapang sebelum datang masa-masa sibuk. Ya, dalam sehari-hari juga, ya ketika kita sedang off misalnya, belum ada kesibukan, gunakan itu. Janganlah kita gunakan masa-masa luang ini untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebagian orang menggunakan masa luangnya untuk menghabiskan waktu di medsos, ya, ada yang sibuk dengan gadgetnya hingga seperti orang kena autis, ya, enggak peduli dengan lingkungan sekitar, orang-orang lain, ya, sibuk dengan ibadahnya, sibuk dengan kegiatannya, dia sibuk dengan gadgetnya. Ya, nah ini adalah suatu hal yang merugikan tentunya, ya. Nah, kemudian yang terakhir Nabi mengatakan wahayataka qabla mautik. Gunakanlah masa hidupmu sebelum datang kematian. Ini adalah penyebutan yang umum setelah disebutkan yang khusus-khusus. Setelah itu Nabi menyebutkan suatu yang umum, yaitu gunakan hidupmu sebelum datang mati, mumpung masih hidup. Jangan tunda-tunda, kita enggak tahu kapan akan mati. Wa mata nafsun bi ayyi ardhin tamut. Tidak ada yang tahu di mana kita akan mati. Maka gunakanlah masa hidup ini sebelum datang kematian, ya, sebelum ajal menjemput kita. Selama hayat dikandung badan, maka tidak ada istilahnya cuti dari amalan. Nah, demikianlah para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan ya, bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah pada waktu yang akan datang kita akan lanjutkan pembicaraan kita ini, ya. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khair, barakallahu fiik para ustaz yang sudah memberikan pembahasan dari pembahasan tema yang baru, yaitu panduan amalan sehari semalam. Yang mudah-mudahan pembahasan pertama ini, pertemuan pertama ini dapat memberikan faedah yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon. Baik, kesempatan pertama ya kami berikan di layanan layanan telepon. Silakan di 021-823-6543-6. Halo.
Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
Dengan Umu Iya.
Umu Iya di mana?
Di Jakarta.
Di Jakarta, silakan.
Begini Pak Ustaz, saya mau menanyakan mengenai bila mana seorang yang baru mengenal sunnah, kemudian dia agak bingung untuk banyak sekali kekurangan-kekurangan yang memang dia harus perbaiki. Sampai bagaimana untuk kebingungan itu, apa yang harus saya sampaikan kepada yang bersangkutan? Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Tentunya ini adalah satu apa namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita dapat hidayah kepada sunnah, genggam dia erat-erat, addu alaiha bin nawajis, ya, gigit digigitlah dia dengan gigi geraham tamu, tamassaku biha, karena sunnah itu adalah suatu nikmat yang sangat mahal yang enggak dapat dikonversikan dengan nilai materi apapun. Ya, bahkan dengan hidup kita sekalipun, dia lebih berharga dari hidup kita. Tidak ada harga dan nilainya hidup tanpa ya kita dapat hidayah kepada Islam dan sunnah ini. Nah, kemudian dalam proses, ya tentunya kita tidak dapat meraih sesuatu itu sekaligus. Ya, kita tidak dapat mengamalkan semua sunnah sekaligus. Sebagaimana seorang yang taubat, tentunya dia tidak dapat menyempurnakan dirinya dalam satu waktu, dalam sekejap. Semuanya itu harus melewati proses. Kita belajar dari alam yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta ini. Kalau kita menanam pohon mangga, ya, kita tanam bijinya. Ya, kita pupuk, kita sirami, kita siangi, ya, hingga kita rawat dia, hingga sedikit demi sedikit tumbuh mulai tunasnya, tumbuh batang kecilnya, lama-lama menjadi besar, tumbuh menjadi sebuah pokok, ya, lama-lama besar, tumbuh batangnya, ranting-rantingnya, daun-daunnya, akhirnya mulai berbunga, kemudian berbuah, buahnya mulai dari kecil, kemudian besar, kemudian akhirnya ranum, dan akhirnya dia matang dan kita petik, barulah kita mencicipi buah mangga. Nah, itu proses yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita untuk mencicipi sebuah mangga yang manis, mangga harum manis, mangga mana lagi, ya, mangga apapun dia namanya. Coba lihat, ya, kalau Allah berkehendak, Allah mampu untuk menciptakan langsung dari biji mangga itu buah mangga, enggak pakai proses begitu. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, bukanlah perkara yang sulit. Tapi di sini Allah ingin mengajarkan kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya, bahwa semua itu harus dengan proses. Bahkan diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu apakah tidak kamu perhatikan, ya, kita ini tumbuh berkembang menjadi manusia yang sempurna itu dengan proses. Ya, mulai dari kita itu benih yang kemudian tertumpah ke dalam rahim, kemudian berkembang dan sedemikian rupa dari fase demi fase, mulai dari fase alaqah menjadi dari nutfah menjadi alaqah menjadi mudghah, kemudian ya, dilengkapi dengan tulang belulang, dibungkus dengan kulit, akhirnya sempurna menjadi 9 bulan, akhirnya keluar kita brol dari perut ibu kita, seorang bayi yang lemah. yang bergantung hidupnya kepada kasih sayang ibunya, menyusu pada ibunya, kemudian lambat laun dia menjadi kuat hingga dia disapih dari penyusuannya, dia dapat makan makanan selain dari asinya, asi ibunya, dia kemudian lambat laun dia tumbuh berkembang menjadi manusia yang sempurna. Sempurna akalnya, dia mencapai usia baligh, mencapai usia rusyd, akhirnya dia menjadi seorang pemuda yang kuat. Itu semua tentunya dengan proses. Jadi tidak ada sesuatu yang kita katakan tanpa proses. Kalau Allah mau dan berkehendak, ya Allah akan menciptakan semua manusia seperti Adam. Jadi langsung, kun fayakun, jadi. Tunuh situna ziro'an, panjangnya, tingginya itu 60 hasta. Ya, 60 hasta setiap 30 meter langsung begitu tanpa proses. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak-anak Adam semuanya dengan proses. Jadi semuanya harus menjalani proses, Ibu ya. Jadi sampaikan kepadanya untuk menyempurnakan diri ini, untuk memperbaiki diri ini juga perlu proses. Untuk menjalani sunnah ini juga perlu proses. Sedikit demi sedikit belajar kita, telaten kita di dalam mempelajari sunnah. Ya satu demi satu kita amalkan, satu demi satu kita pelajari dengan benar, ya, ya menuju ke kesempurnaan. Nah, tidak ada sesuatu yang langsung dapat secara instan kita nikmati. Ya, jadi perlu kita bersabar di atas sunnah, perlu kita istiqomah di atas sunnah, ya, dan jangan keburu nafsu. Wala yusyadid dina ahadun illa ghalaba. Tidak ada orang yang memperberat dirinya di dalam agama ini melainkan dia akan kalah. Ya, jalanilah sesuai dengan ilmu dan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, ya. Nah demikian. Allah Maha tahu apa yang menjadi niat kita, apa yang menjadi usaha kita, ikhtiar kita, dan teruslah minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan ya urusan kita dan memudahkan langkah kita. Wallahu a'lam bishawab.
Naam. Ya baik, sekian jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Umu Iya yang berada di Jakarta. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan ya dari Abu Ahmad yang berada di Tapanuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mengenai panduan amalan sehari semalam yang ingin saya tanyakan, benarkah sorban dan jubah adalah pakaian yang disunahkan dalam Islam? Nah, mohon penjelasannya, jazakallahu khair Ustaz.
Kepada saudara kita Abu Ahmad yang ada di Tapanuli. Tapanuli sebelah mana ini? Tapanuli utara, selatan, Tapanuli tengah, ya. Dimanapun Tapanulinya, ya, kepada Abu Ahmad, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai beberapa jenis pakaian. Ya, lebih disukai seperti ya, dan pakaian lebih disukai adalah yang lebih menutup aurat, yang lebih menjaga kehormatan diri kita. Ya, bukan berarti pakaian yang lainnya tidak boleh. Ya, ada pakaian yang lebih baik. Ya, misalnya warna, Nabi lebih menyukai warna putih misalnya. Tapi bukan berarti memakai pakaian warna lain tidak boleh. Karena Nabi juga pernah memakai pakaian dengan warna yang lain, seperti bahkan Nabi pernah memakai pakaian warna merah. Dan tidak ada penampilan yang lebih menakjubkan dilihat oleh seorang oleh sahabat ketika selain dari penampilan itu. Nah, pernah itu dilakukan oleh Nabi. Nabi pernah memakai pakaian-pakaian jenis lain, pakaian dari negeri, jubah dari negeri Syam, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi pakaian itu selama dia tidak melanggar ketentuan dan kriteria di dalam syariat itu dibolehkan. Ya. Ya, misalnya tidak ketat, tidak menampakkan aurat, ya tidak transparan, ya bukan pakaian yang menyerupai orang kafir, tersabu dengan orang kafir, ya kemudian bukan pakaian syuhrah, ya, ya silakan dipakai, ya, nah demikian. Tapi ada beberapa jenis pakaian yang lebih disukai Nabi, ya baik itu jenis pakaian itu maupun warnanya. Adapun sorban, ini juga merupakan salah satu busana yang dikenakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ya itu tidak merupakan satu kewajiban, namun disukai, ya disukai, ya nah demikian. Dengan catatan, ya apa namanya itu tidak kita jadikan sebagai ajang untuk ujub dan membanggakan diri, ya nah demikian. Dan bukan dijadikan sebagai pakaian yang syukrah. Ya, ya, untuk mengalihkan pandangan orang lain kepada kita. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, dan juga menutup kepala ini ya, dengan baik itu dengan lobi, sorban dan sejenisnya merupakan salah satu syiar kaum muslimin. Bahkan dahulu para ulama mengatakan bahwa berjalan tanpa menutup kepala itu merupakan salah satu yang dapat menjatuhkan muru'ah, yaitu marwah diri. Ya, bahkan ada sebagian ulama yang sempat menahan diri mengambil riwayat seseorang karena terlihat dia berjalan tanpa penutup kepala. Nah, demikian. Jadi kenakanlah tutup kepala, apalagi di dalam sholat lebih dianjurkan, karena Allah mengatakan khuzuzinatakum inda kulli masjid. Ya wahai anak Adam, pakailah perhiasanmu setiap kali kamu mendatangi masjid, yaitu setiap kali kamu mengerjakan sholat. Jangan lupa pakai penutup kepala, baik itu sorban, ya kutroh, ya ataupun yang lainnya, ya lobe dengan berbagai macam jenisnya, kopiah, peci dan lain sebagainya, silakan pakai. Ya, itu tidak bertentangan dengan Islam, ya. Dan jadi tidak merupakan satu kewajiban, cuma disukai. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, baik, syukur jazakallahu khairan atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk Abu Ahmad yang berada di Tapanuli. Satu kembali kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan dari Bapak Wira yang berada di Tangerang. Ya Ustaz, alhamdulillah hampir selama setahun ini saya mengenal radio kita ini, itu Radio Roja, yang insyaallah berusaha untuk terus mendakwahkan Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Dan setelah mendengar radio ini, saya mulai menyadari akan segala dosa-dosa saya dan perbuatan tidak berguna saya yang telah saya lakukan di masa yang lalu yang tidak terhitung jumlahnya. Nah, bagaimana caranya saya agar memperbaiki keburukan-keburukan saya yang lama atau dosa-dosa yang saya lakukan di masa yang lalu tersebut yang tidak terhitung, Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya, Ustaz.
Ya, tentunya kita jangan merasa pesimis ya untuk dapat memperbaiki diri. Ya, sebagian orang merasa dia sudah melakukan satu dosa yang tidak mungkin untuk diperbaiki lagi. Nabi mengatakan at-taubatu tajibu ma qablah. Taubat itu dapat melebur apa-apa yang ada sebelumnya, dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Asalkan kita betul-betul bertaubat taubatan nasuha. Kita harus yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita. Jangan kita setengah-setengah dan merasa kayaknya Allah tidak mengampuni dosa saya, terlalu besar dosa saya, terlalu berat dosa saya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa walaupun dosa syirik. Wallahu yaghfir, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunuba jami'an, mengampuni semua dosa termasuk dosa syirik. Adakah dosa yang lebih besar daripada dosa syirik? Tidak ada. Tapi itu pun kalau seorang hamba bertaubat dari dosa ini, Allah akan menerima taubatnya, apalagi dosa-dosa yang lain. Apalagi dosa-dosa yang lain. Maka janganlah kita sekali-kali mengatakan khabusat nafsi, sungguh buruk diriku ini, karena itu ucapan dapat menghalangi kita dari kebaikan, dari memperbaiki diri, ya. Sehingga seolah-olah kita tidak ada kesempatan untuk kembali dan untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri, ya. Ingat bahwa taubat itu sendiri adalah satu amalan yang dapat menghapus ya segala kesalahan-kesalahan kita. Tapi dengan catatan taubat kita itu taubatan nasuha. Jadi merupakan kekeliruan yang besar apabila kita pesimis, bahkan suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya merasa diriku ini sudah sangat buruk, tidak mungkin untuk kembali. Apapun dosa kita, misalnya seorang lah banyak kita katakan hutang kezalimannya kepada orang lain dan dia merasa malu karena dulu dia adalah seorang penipu, dulu dia suka menzalimi orang, banyak kaitan sangkut pautnya dengan orang lain dan begitu ya. Dulu lisannya buruk, dulu banyak masalah dengan orang lain. Nah, dia ingin bertobat dari dosa-dosa seperti itu, tapi dia merasa saya ini tidak diterima lagi di tengah-tengah manusia. Jangan katakan seperti itu. Kalau kita menunjukkan ikhtikad baik untuk bertobat, ya kita bertobat kepada Allah, bagaimanapun buruknya dulu muamalah kita, ya sikap kita, ya perilaku kita, tabiat dan akhlak perangai kita, kalau kita sungguh-sungguh bertobat, orang akan dapat menilai itu. Allah Subhanahu wa taala akan buat hati manusia menerimanya. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menyukai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan berseru kepada Jibril bahwa aku menyintainya, maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril pun menyintainya. Kemudian malaikat Jibril berkata, berseru kepada penghuni langit, malaikat penghuni langit, bahwasanya Allah menyintainya, maka cintailah dia. Maka penghuni langit pun menyintainya. Kemudian diletakkanlah baginya yudahulahul qabul fil ardi, di atas muka bumi ini diletakkan baginya penerimaan, yaitu penduduk bumi akan dapat menerimanya. Ya, nah demikian. Jadi janganlah dia merasa pesimis apapun dosa-dosa, keburukan-keburukan, kekejian-kekejian yang pernah dilakukannya. Ya, taubat itu akan menghapus semua itu, dengan catatan taubat kita itu memang betul-betul taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Pasti manusia akan dapat menilainya, dan hati manusia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba, maka tidak ada seorang pun yang dapat menjatuhkan dan menghancurkannya, dapat merendahkannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan derajat seorang hamba, maka tidak ada satu orang pun yang dapat mengangkatnya. Kita yakin itu. Apabila kita benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita dan akan membuat hati manusia ya berbalik, ya berubah. Ya, nah demikian. Jadi jangan kita takut untuk kembali. Jangan kita merasa pesimis untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Nah demikianlah para pemirsa yang berbahagia, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, ya. Akhirnya waktu juga lah yang memisahkan, dan mudah-mudahan kita dapat meneruskan kajian ini pada kesempatan dan pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.